icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyaje kiyongera ku bindi bishingiye ku iperereza, aho uyu Karasira yasanganywe mu nzu amadolari 10,981, amayero 520, miliyoni 3,142,000 by'amanyarwanda, ndetse no kuri mobile money ye akaba yarasanzwe afite miliyoni 10. Iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba ari icyaha kije n'icya kane kiyongera guhakana guha ishingiro jenoside yakorewe Abatutsi, icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ibyo bikaba ari ibyaha bine bigize dosiye ya Karasira.
None se kuba Karasira afite umutungo w'amafaranga angana atyo, akaba avuga ko yayahawe, hari ikimubuza kugira impano ahabwa n'abamukunda?
Ahangaha ntabwo turatandukanya ibintu, turatandukanya impano no guhabwa amafaranga kugira ngo ukore icyaha runaka. Iperereza ry'ibanze RIB yakoze rigaragaza neza ko amwe muri aya mafaranga Karasira ayahabwa n'abantu baba hanze y'u Rwanda. Aba bantu akaba ari abantu bazwi barwanya Leta y'u Rwanda, bazwiho ndetse ibikorwa byo gupfobya, guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bagamije gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Abo bantu rero bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka Karasira n'abandi kugira ngo babavugire ibyo bashaka ko bavuga, bigamije guteranya, gukurura imvururu Banyarwanda, ndetse no kuvuga amagambo nk'ariya akoze ibyaha akurikiranyweho. Ayo rero ni amafaranga akomoka ku cyaha.
Murashaka kuvuga ko ayo mafaranga yahawe hari icyaha yakoresheje cyo guhungabanya se umutekano w'igihugu?
Amafaranga yahawe kugira ngo akore ibyaha bimwe muri bakurikiranwa, guhakana no guha ishingiro jenoside, ndetse icyaha cyo gukurura amacakubiri. Ayo ibyo ni bimwe mu byaha akurikiranyweho bituruka kuri ayo mafaranga agenda ahabwa akajya akoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo akore ibyaha nk'ibyo ngibyo.
None se hari icyemezo mufite cyerekana ko ayo mafaranga koko ari impano? Kubera ko Karasira yari umukozi, yarakoraga, afite uburenganzira bwo kuba yarabitse amafaranga ku buryo mushobora kuba mwaramusanganye amafaranga nawe yibikiye.
Iperereza riragaragaza aho amafaranga amwe muri ayo ko aturuka kuri abo bantu nk'uko nabisobanuye. Ndetse iri tegeko ry'ubwaryo riravuga ati umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha. Iyi ni ingingo ya 9 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aha rero ikindi ni uko ndetse usibye nariya twavuze, hari n'andi menshi ari mu madovize atandukanye, ari mu mabanki, ku makonti atandukanye, mu mabanki atandukanye, tutari butangaze umubare wabyo kubera impamvu z'iperereza, nayo arahari ayo ngayo.
Ku buryo nta burenganzira se afite bwo guhabwa impano iyi n'iyi?
Ntabwo twavuze ko adafite uburenganzira. Umuntu wese aba afite uburenganzira bwo guhabwa impano, ariko igihe cyose ku mpamvu z'iperereza wasabwa kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga urayigaragaza. Ariko iyo utabashije rero kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga, ibyo biba bigize icyaha nk'uko iriya ngingo ibisobanura. Umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko abakoze icyaha.
None se mu gihe ari impano, guhana impano hagati y'umuntu n'undi, hari itegeko aho mu Rwanda rivuga ko bagomba kugirana inyandiko, bagomba kugirana amasezerano?
Venus, turakoze cyane. Turatandukanya impano. Uwe rero ntabwo ari impano yahawe, n'amafaranga ahabwa kugira ngo akore ibyaha. Ibyaha nka biriya navuze hejuru ntabwo ari impano rero. Gusa buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano, nta kibazo kirimo. Ariko rero guhabwa amafaranga kugira ngo ukore ibyaha runaka, ibyo ni byo itegeko rivuga kandi bihana.
Hari icyaha mu murega nyirizina ku buryo mwashatse ibimenyetso mukabona ko ayo mafaranga mwabonye iwe yakoreshejwe icyo cyaha, noneho mukifuza kumenya inkomoko yayo?
Venus, iperereza rikorwa ntabwo wirimita ngo ndashaka ibimenyetso cyangwa ndashaka biriya. Ushaka ibimenyetso mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo ubwo ari bwo bwose bugaragaza icyaha uburyo yagikoze. Uriya mugabo rero Karasira yakoze biriya byaha navuze byo guhakana no guha ishingiro genocide ndetse no gukurura n'iki cyaha cyo gukurura amacakubiri. Iki rero cyiyongereyeho ni icyavuye muri process y'iperereza. Iperereza rero ryagaragaje ko hari n'amafaranga ayo twavuze menshi adafite ibisobanuro byayo, atabasha gusobanura aho akomoka. Illicit enrichment mu rurimi rw'Icyongereza.
Karasira yarafashwe arafungwa mu gihe mwari muzi ko afite uburwayi kandi ko akeneye icyamususurutsa kurusha icyamuhahamura ari muri gereza. Abayeho ate mbese aravurwa?
Kuvurwa ni uburenganzira bwe, aravurwa, yitabwaho, Karasira ameze neza, arivuza indwara n'ubundi yarasanzwe yivuza, nta kibazo cy'ubuzima kidasanzwe afite, ari kwitabwaho n'abaganga, uburenganzira bwe burubahirizwa.
Twamenye ko afite umwunganira mu mategeko ariwe Maitre Gatera Gashabana, mbese yaba afite uburenganzira busesuye bwo kumubona igihe amushakiye?
Rwose umwunganizi we afite ubwo burenganzira, igihe ashakiye barabonana nta kibazo.
Karasira ko atagira pasiporo, urupapuro rw'inzira rushobora gutuma ajya hanze, ko adashobora gucika ngo ave mu gihugu, kuki mutamubaza ari hanze?
Ingingo ya 66 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ivuga ihame nuko ukekwa icyaha akurikiranwa adafunze, ariko hari exceptions ziteganywa n'itegeko. Izo exceptions rero niyo hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha amategeko ahanisha nibura igihano cy'igifungo cy'imyaka 2. Karasira rero ibyaha aregwa byose ibyinshi bihanishwa n'igifungo cy'imyaka iri hejuru y'ibiri. Ikindi cya kabiri, iyo iryo fungwa ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo, iyo nayo ni exception ishobora gushingirwaho iyo hari impungenge ko yatoroka ubutabera. Rero zimwe muri izo nizo zashingiweho kugira ngo akurikiranwe afunzwe.
None azagezwa ryari imbere y'ubushinjacyaha?
Dosiye ya Karasira irashyikirizwa ubushinjacyaha kuri wa mbere tariki 7 z'ukwa gatandatu.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.